работата е много, работата е тежка, защото града ни има нужда от ангажираност, има нужда от хора, които да са готови да дадат свободното си време, за да можем след време, свободното ни време да се прекарва в една по-нормална среда.
Дошъл в новия епизод на подкаст Светофар. През тази година можеш да очакваш нов епизод всеки втори вторник. Междувременно можеш да се запишеш за нашия имейл бюлетин на светофар.bg или да ни пишеш на team@светофар.bg. Ако ти харесва това, което правим, не забравяй, че можеш да ни подкрепиш, като споделиш епизода с приятел. Благодарим ти за подкрепата и ти пожелаваме приятно слушане. Здравейте и добре дошли в епизод номер 85 на подкаст Светофар. В този епизод имаме интересна на дискусия и може би ъгъл, от който ще погледнем нещата. До някаква степен за пръв път дискутираме в подобна посока. Ако трябва много набързо да кажа къде горе-долу ще седи темата, то е около до някаква степен туризъм, а по-конкретно всъщност представянето на градския туризъм и всъщност на град като туристическа дестинация. До голяма степен, според мен, много от нас, които са пътували извън България, често са се чудили как може някакси градовете, в които сме ходили, да са направени приветливо от гледна точка на информационни кампании, от гледна точка на нещата да са в крак с времето си, от към дигитално съдържание и така нататък. Пък при нас сякаш туристите са оставени на самотек, пускат се на летище София и оттам нататък се чудят първо копърка ли ще хванат, после от метрото, откъде всъщност ще дойде, и като цяло е малко сложна ситуация. За да обсъдим тази тема, сме супер доволни, че на гости ни е Гергин Борисов, един от съоснователите на Спаси София, така че казваме здравей на Гергин.
Здравейте.
Привет, успяваме да се чуваме супер. Алекс, привет и на теб.
Привет.
Гергин, ако искаш да открием набързо с малко повече информация за Спаси София и може би теб, от колко време всъщност развивате организацията и до някаква степен в годините теб какви са ти били основните, не задължения, но с какво си допринася в организацията?
Организацията е вече на близо 15 години. 2009 през форумът за инфраструктура и строителство Skyscraper City се намерихме с Борис Бонев, който е в момента общински съветник независим. Запознахме се с него във форума и се обединихме около идеята, че третия метро диаметър на София не трябва да е трамвайче на ужасите, което подскача нагоре и надолу по кръстовищата и след това влиза в тунел в центъра на София и транзит преминава през целия център, защото такива бяха първоначалните проекти. И 2010 януари с Борис започнахме реално работата по Спаси метрото. Преборихме се метрото да е спасено. Третата линия на метрото бе от скоростен трамвай, стана леко метро, стана след това обаче класическо метро, въпреки че е с пантограф. Успяхме да се преборим да има връзка с другите две линии на метрото. Успяхме да поискаме параметри като за класическо метро, за да може да се движи с така по-високи скорости. 2014 се ядосахме, че един трамвайен проект пропадна и Столична община не можа да го спаси. И си казахме, добре, метрото вече, нали, каквото можахме там, избутахме. Време е да разширим погледа, защото имаше и други теми, които ни вълнуваха по принцип за града. И тогава станахме Спаси София. От Спаси метрото станахме Спаси София и към екипа се присъединиха още хора и така от тогава сме на барикадите, както се казва, по най-различни градски казуси. Създадохме нощен транспорт, спряха ни го заради пандемията, защото само си търсеха оправдание, нещо работещо да бъде съсипано. Въведохме трамвайни ограничители, въведохме така, редица подобрения в градския транспорт, сме се борили за тях през годините, откакто Борис стана общински съветник 2019-та. Така, някои от най-успешните и натоварени линии на градския транспорт са по наша инициатива, трамвай 27, автобус 173. Аз също бях кандидат за общински съветник, не ми достигнаха 240 гласа за да вляза.
Ей, аз съм забравил, че е било 240.
Wow. 240 бяха, аз след Борис съм вторият най-подкрепен.
С най-много преференции практически.
Ето, аз ням, то при мен нямаше преференции, тъй като бях точно независим кандидат, нали? Гласа е преференция, но аз и Борис на миналите избори бяхме най-подкрепените общински съветници. На мен, за съжаление, не ми стигна квотата, за да вляза. Борис остана сам и битката от тогава е голяма. Организацията не е спирала да се разраства. Вече сме над 500 човека. Този януари, в подготовка за изборите на есен, учредихме политическа партия и сега сме в процес на регистрация, за да може на изборите на октомври или ноември, ще видим кога е указа на президента, ще ги декларира. Идеята е да се явим и да участваме за адекватно представяне на гражданското начало, защото ние сме гражданско движение в крайна сметка, което да се бори всички нормални политики, които ги виждаме в другите градове, да се случат.
Да, и без да се явявам адвокат на Спаси София случая, трябва да си има в предвид, че до голяма степен имаше пропуснат потенциал, който за съжаление беше заради невъзможността Спаси София да има собствена листа на последните избори. Съответно, откриването на партия Спаси София не е, до голяма степен може да се каже, че не е политически проект, а е опит всъщност гражданите да могат да играят като хората наравно при едни избори. Защото практически това беше един от основните проблеми тогава.
Това е един от основните проблеми. България, между другото, е една от малкото държави в Европейския съюз, които не позволяват на местно ниво конкретно, защото на национално, нали, там по-го разбирам партиите да са основният двигател.
Структурно по-сложно е практически.
Да, но на местно ниво повечето държави в Европейския съюз позволяват на непартийни формации да номинират листи. И тъй като в България законът е писан от партии за партии, на предните избори ние нямахме възможността да играем по тези правила, но сега, нали, работим по това да играем по тези правила и да участваме както подобява в управлението на София.
Mm-hmm. А набързо само, ако може и да кажем, защо до голяма степен си подходящ гост за именно тази тема. Поправи ме ако греша, но в крайна сметка не малка част от графичното съдържание на Спаси София и цялата идентичност на Спаси София чисто визуално идва от теб, както има твой принос и в някой от инфотаблата в столичния градски транспорт.
Табелите на метрото в общия случай са разработени от мен. Аз в дневната си работа, нали, както се казва, в професионалният си живот съм UX дизайнер. Вече с колко 16 години стаж и се занимавам точно с сайтове, онлайн платформи и така нататък, техният UX, как те съществуват в комуникацията си с потребителите си и как потребителите им могат да получат нещо хем красиво, хем функционално. Mm-hmm. Така че, но да, старото лого на Спаси София с паметника, който стои пред Ларгото, беше бранд, който аз създадох, и така основата на бранд идентичността на Спаси София беше един от ключовете към нашия успех, тъй като от самото начало си казахме, аз съм графичен дизайнер, ще се възползваме от това и ще имаме добър дизайн, за да можем да се отличаваме от останалите с това, че сериозно обръщаме внимание на това как поднасяме информация на хората.
Да, реално като се замисли човек, има примерно имам един приятел графичен дизайнер, който аз като видя нещо визуално и много лесно мога да разпозная неговия стил и неговия почерк, артистичен, така да го кажем. И горе-долу същото е и със съдържанието на Спаси София, като просто като странична вметка, че от страничен наблюдател го казвам, като се види нещо, много лесно се разпознава дали е ваше или не, и независимо дали логото е сложено голямо, малко, дали го има изобщо, много лесно човек може да се сети след години работа върху този проект, просто странично мнение на наблюдател.
Да, лилавата лента е запазена за запазена марка. Тази лилава лента беше една от първите идеи, които създадохме, за да може всяко нещо, което някъде се покаже, дори някой да е свалил пост, графика, снимка и да е публикувал някъде другаде, да може хората да асоциират лилава лента с Спаси София.
Тук са малко цветовете на Лос-Анджелес Лейкърс, ама наобратно. Те са жълто с малко лилаво, при вас е лилаво с малко жълто.
Да. То, най-смешното беше лилавото като избор за цвят идва от герба на София, тъй като в герба на София, в средата на герба има един друг вграден щит, който е пурпур с златен лъв в него. И оттам дойде, нали, че цветът на Спаси София трябва да идва от сърцето на герба на София.
Да. Ей, нали? Добре. И ние научаваме нещо покрай това. Яко.
Добре, да насочим малко повече дискусията към туристическия въпрос, всъщност, за който сме се събрали. Каза Денис в началото за други страни, в които има изградена просто град, направен като бранд. С тебе сме го говорили многократно и си ми давал за пример, примерно визит Копенхаген, ако не се лъжа.
Да.
Като страница и като бранд, който успява да развива Копенхаген като туристическа дестинация, да промотира различни неща. Даже в един момент с тебе имахме идея да започнем нещо подобно преди, да осъзнаем изобщо, че такъв проект реално съществува, макар и на хартия.
Mm-hmm.
И Гергин, тук ти трябва си по-запознат от нас на хартия. Знаем, че съществува такова нещо, но можеш ли да ни кажеш какво точно съществува от гледна точка на Визит София? Освен сайта.
И дигиталната идентичност на София като дестинация.
Честно казано, дигиталната идентичност то на София е каквато е и офлайн идентичността на София. Разпокъсана, неясно с какви така мотиви. Аз честно да си кажа, сайтът visitsofia.bg, който е уж туристическия портал на София, го отворих за пръв път от 2019 насам, когато се оговаряхме за този епизод.
Нали, променил ли се много от тогава?
Някой, да. Някой може да си каже, нали, айде, аз съм софиянец, нали, едва ли ми има нужда да гледам за туристическия календар в София. Нали, но факт е, че този сайт е абсолютно... Не мога да разбера какъв му е смисъла. Има информация, която е устаряла, има информация, която е вече не е релевантна и разбира се, новини, които са без никакъв принос към туристическият бранд на София. А е просто е така поредният сайт, който е нахвърлял там някакви новини.
Тук аз ще направя едно сравнение и изглежда ми малко като... Когато го отворих за пръв път и сега като го разглеждах малко по-подробно, ми изглежда на някаква много странна комбинация между Google Guide и, да кажем, Google Maps. В смисъл такъв, има някакви, чисто като събраната информация ми е мисълта, лист с места, където можеш да отидеш и лист с събития. Нищо повече от гледна точка на това... Какво можеш да правиш нещо по-интересно, което би допринесло, би привлякло туристическо внимание,
като
без да поставя акцент над някоято, примерно, да кажем, примерно, Витоша като една доста голяма част от София. Най-малкото там може да се постави някакъв акцент сега, като е пролетно, наближаващо лятно време. Не. Там просто са събрани всички локации в София, поне нали, на пръв поглед. Събрана е някакъв евент, календар е направен, което като си го кажеш, нали, звучи окей, какво повече ти трябва? Но от друга страна, като няма идеята на, на такива брандове, е да привлича туристи. А това аз лично не виждам как би привлякло туристи. Не знам, лично мое мнение. Трябва малко повече от един списък, за да се направи това.
То, между другото, на страницата Sofia Around Me, където е интегрираната карта в Google, всички пинчета, които съществуват, са събрани в едно кръгче в центъра на София. И извън центъра на София няма пинчета. Даже Националния исторически музей, който по някаква причина е нанесен в резиденция Бояна, за него няма пинче.
Да, там между другото.
Като казваме, в смисъл, проблемът на София в това отношение е, че те някой им е казал, трябва да има
Уебсайт,
нали, тъй като основно туристи се привличат през онлайн. Нали, когато някой търси къде да отида на ваканция, влиза в интернет и проверява. Някой някъде е казал на бюрократ номер 413216, трябва да има уебсайт. И те са казали, перфектно, кой ще направи уебсайт? И понеже в София няма екип, който може да измисли уебсайт, да направи уебсайт, да го изпълни, тъй като София няма собствено звено. Една от причините да няма собствено звено е, че първо никой, който работи в тази сфера, няма да работи за заплатите, които администрацията получава.
Имаш преди София и звено като столична община да има звено, което да поддържа собствения си сайт.
Да, okay. Да. Говорим за вътрешно инхаус звено, което да се занимава с бранда на София. Такова нещо няма. Маркетинг, примерно, понеже разбирам повече от градски транспорт, отколкото от туризъм и икономика, в София има 4 транспортни оператора по някаква причина. Всеки от тях си има собствен маркетинг отдел. И те не могат да си говорят помежду си. Ако ти, примерно, си фирма, която иска да рекламира върху трамвай, автобус и метровлак,
трябва да се занимаваш... Цялата градска мрежа практически, да.
Да, трябва да се занимаваш с 3 маркетинг отдела. Не можеш да се занимаваш само с един. Нали? Трябва да се занимаваш с 3. Този вид разпокъсаност е единия проблем. Другия проблем е, че самата столична община няма бранд менеджер. Самата столична община има пиари, които се занимават с дали кмета няма да бъде пратен в враждебно телевизионно студио, където да го питат защо се приплъзват жълтите павета. И фокусът е върху да пазим личността и няма никакъв пиар насочен към да създадем визия, да създадем идентичност на самия град. Идентичността на града се създава буквално от YouTube влогъри, които всички ходят на едно и също място. Отиват да ядат мекици на графа, отиват в този ресторанта на Солонска Мома, мисля, че се казваше, качват се на микробусчето до Рилския манастир и след това отиват в Пловдив. Всички до един.
Американци, имаш пет чуждестранни ютубери.
Чуждестранни ютубери, всичките им видеа са едни и същи. Те се разхождат по графа и ядат мекици. След това разхождат се примерно около банята, отиват да видят каретата на царя. След това се разхождат по Витушка, казват, оха, вижда се купола на Света Неделя. След това отиват да ядат на Солунска и на следващия ден те са към Рилския манастир.
Да.
И това е цялата идентичност на София. И понеже те гледат един от друг какво правят, всички тия видеа показват едно и също нещо, просто с различни хора, които джвакат мекици. И това е идентичността на София, която се създава онлайн. А в същото време, ако погледнем на товареността...
органично създадената онлайн до някаква степен.
Да, тя е органична и е интересна и показва София като интересно място. Но... извън тези неща, които те гледат буквално един от друг и преписват един от друг, нали, няма никой, който да каже, добре, чакай малко, ние имаме още Х, Y, Z. Примерно в тези видеа, ако гледаш 10, само 4-5 сигурно ще отидат до Боянската църква, която е на ЮНЕСКО обект. И се предполага, че буквално в момента, в който стъпиш на летище София, трябва да те замерят с макети на тая църква, нали? Да ти кажат, иди там, иди там, иди там.
А до голяма степен е нетипична дестинация за градски туризъм, типичен. Да.
То София няма типични дестинации за градски туризъм. Ако се погледне в София, може буквално да измислиш 100 неща, които могат да се направят. Но да се върнем към сайта. Някой им е казал, хората търсят онлайн какво да се прави. Те са казали на администратора, трябва да се направи сайт. И понеже няма кой вътре да го измисли и да го направи, администратора казва, добре, пускаме обществена поръчка. И понеже знаем обществените поръчки в София как се случват и какво им се случва по-точно, тази обществена поръчка създава един снапшот на каквото са измислили като задание за туризъм и резултата е visitsofia.bg, който даже не знам защо градския транспорт го изброява, но информацията за него е устаряла.
Интересно е, че в тази карта София Around Me, даже за обекта на ЮНЕСКО, нали, Боянската църква, даже и там няма пинче.
Да, но не,
аз това си
погледнеш...
мисля и това, което каза, извинявай, че те прекъсвам, за обществената поръчка. Мисля, не стига, че PR, маркетинг, бранд менеджер в Столична община не седи, но като се замислим тия обществени поръчки, за да могат да са възможно най-легитимни едва ли не, заданието принципно трябва да е супер конкретно и то, който го изпълнява, до някаква степен изпълнява това, което се е дало като задание. Съответно, аз съм с жестоко съмнение дали всъщност има и компетенция в Столична община да даде адекватно задание за подобен тип услуга, при положение, че се занимаваме основно с администрация и така нататък.
Това ми напомня за една случка. Не помня коя година беше, мисля, че беше 2012-та или 2011-та, не помня. Бях поканен в една работна група, която да се занимава с сайта на София, София.bg. Естествено, по стара традиция, като ме поканят в работна група, отивам на едно заседание и на второ не ме поканват.
Okay. Аз това ще я питам, дали се е променило отношението, но...
Не. Но на това на тази работна група, нали... Бяхме събрани хора от неправителствения сектор да си кажем какво искаме да видим в сайта на общината. И аз тогава казах, нали, логично искаме календар функция, който календар да показва всички събития, които се случват, обществени обсъждания, ремонти и така нататък. И когато се пусне ново обществено обсъждане, примерно за улица в квартал Хаджи Димитър, домоуправителите в района да получават известие и да им се каже на имейла, така и така има обществено обсъждане. И там администратор 4000 номер 314 ме погледна с едни широко отворени очи и каза, ама това са толкова много имейли, ние докато ги напишем, то общественото обсъждане ще мине. При което, нали, всички на масата, които разбирахме поне малко от технологии, така гледахме, ченетата паднаха на масата и така нататък. В смисъл, когато пишеш, за да пишеш задание, трябва да го пишеш, разбирайки какво искаш да получиш. Ако заданието е, направете ми сайт, който да каже на туристите какво има в София, и до там се изчерпа, фирмата, естествено, ще ти направи сайт, който да изброява какви заведения има, какви музеи има, и с това ще приключи.
Да.
Ако заданието ти е, направи ми уебсайт, с който аз да мога да си промотирам града като някакъв вид продукт, който да продавам на туристи, тогава фирмата, естествено, ще започне да задава много повече въпроси, ще започне да задава добре, кой ще отговаря за създаването на това съдържание, как това съдържание ще присъства в сайта, как ще го промотираш, какви са ти ограниченията, какви са ти идеите. И ако отсреща няма идеи и просто те гледа един чиновник, написал обществена поръчка и каже, ами, ще направим Instagram профил, този сайт ще бъде отново просто един снапшот, какъвто е създаден, когато е предадена обществената поръчка, и фирмата ще каже, довиждане, когато имате нужда от апдейт, договор за поддръжка. И това
е. Плюс, че на всичкото отгоре би била техническа поддръжка повече, отколкото реално съдържание, което да е таргетирано посока туристите.
Да. Съдържанието се създава, то не е поддръжка. Ти трябва да произвеждаш съдържание, а за да произвеждаш съдържание, трябва да има някой, който може да го произвежда. А ако погледнем Facebook, това е Instagram профила на Visit Sofia, последната публикация е от преди 19 часа. След това имаме някаква активност последните няколко дена.
Преди това от март месец.
Да, преди това те са така на залпове явно идват. Някой се е сетил, че го има. И след това 3 седмици. 19 седмици. Тоест, за този Instagram профил стои някой, на който, който няма идея какво точно иска да казва, защото това са снимки от най-вероятно етюдите на София.
Да, друг е въпрос, всъщност тия снимки дали се ползват с правата, с които трябва да бъдат.
Съмнявам се, че има проблем с правата, ага. Но проблемът е, че просто снимки на София всеки може да види. Всички следваме етюдите на София, всички следваме видеано на София. Това е профил, който би следвало да се да таргетира чужденци. Не можеш да им пуснеш лалета и един лъв отзад.
За протокола, това е последната снимка.
Да, това е последната снимка, която е публикувана преди 19 часа. Да им пуснеш едни лалета. Холандците лалета имат навсякъде. Всички са виждали лалета. Какво им казваш с това? Тоест, това са просто.
Пукна.
Да, това са просто снимки, които за един турист са напълно извадени от контекст.
Да.
Ако имаше стратегия за съдържанието на този профил, можеш само с Instagram профила да избиеш, тъй като за разлика от България, където социалните мрежи, основната доминираща социална мрежа все още е Facebook,
да.
В много други страни, в Западна Европа и в Северна Америка, Instagram и TikTok започват да изпреварват Facebook. Нали? Facebook да. Вече се гледа там, като на където заблудените чичковци отиват да говорят, че земята е плоска и че нали, Тръмп, примерно, кара свръхзвуковите им бомбардировачи. Нали? Това е визията, която в Северна Америка конкретно имат хората вече за Facebook. Отмираща социална мрежа. Но в България тя все още е доминираща. Така че ето, Спаси София е пример. Ние в продължение на близо 10 години бяхме буквално екип от 7-8 човека с една Facebook страница, която страхуваше премиери, министри, кметове, която вкарваше политици на национално ниво в обяснителен режим с дни. Тоест, силата на социалната мрежа и силата на контент, на съдържание, което създаваш, идва само от това колко ти е адекватно съдържанието. Сток изображения на лаленца и на паметници и на трамвайчета не привличат туристи.
Да, а и практически си абсолютно прав, че като се замислим, има доста повече принос в развиването на съдържание в социалните мрежи на този етап, като съдържанието в уебсайта практически е комплиментиращо. Едва ли не, ако някой иска да научи повече на базата на това, което си споделил в социалните мрежи, да го има на едно място, така че да е една идея по-лесно. Да.
Да, даже много хора се шегуват, нали, че една от най-големите търсачки за най-младите, говорим за Gen Z, нали, които е първа започват да стават финансово способни да пътуват, да гледат, да ходят, да правят самостоятелно неща. Най-голямата търсачка за една голяма част от Gen Z не е Google, а е TikTok. Например.
Да.
Например, най-младите хора, те не използват приложения за запознанства, те използват Instagram. Те се запознават в Instagram. Те се организират в Instagram. И в други такива мрежи, които не са конвенционални, които изобщо конверсията на взаимодействието с съдържание не достига до уебсайт. Така че уебсайтът е за Google. За някой, който иска на десктоп компютъра си да седне и да си напише и да си намери структурирана информация. Но там, където хората взаимодействат с тази информация, където реално можеш да ги направиш заинтересовани от нещо, не е в уебсайта. А е в социалните мрежи. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. И там съдържанието ти не може да е на основание член 635 от наредбата за незна, както е повечето съдържание в общинските сайтове. Нали, там трябва да е картинка, трябва да е нещо, което да те грабне, нещо, което да те спре да скролваш. Инстаграм, този Инстаграм профил, красивичко е, но какво ми казва?
Аз бих казал, че е плоско, да.
До някаква степен, да.
Няма дълбочина в цялото съдържание. Добре, нещо, което аз си мисля е, окей, коментираме как има доста неща, които не са окей, но ако приемем, ако така си представим в някой дълбок сън, на примерно седми сън тая вечер, като си легна, че София се събуди с хора, които могат да работят посока бранд идентичност, с хора, които могат да изпълнят подобни функции, какво целим всъщност да имаме? Тоест, какво ще бъде нещо, което е адекватно за София и откъм до някаква степен, може би, туристи, които да таргетира, но до голяма степен и начини, по които да го, направи това. Алекс първоначално каза нещо, което, но аз съм супер субективен в тая посока, защото колкото и да живея в Копенхаген, платформата Visit Copenhagen, смея да твърда, че тя е до толкова адекватно направена, че толкова полезна за туристи, колкото и за хората, които са в самия град. Тоест, тая платформа се използва и от двете таргет групи. Наистина съдържанието е само на английски, но английски е популярен, но е платформа, която и двете фокусни групи, а именно туристи и хора, които живеят в самия град, да имат сериозна полза от подобно съдържание и всъщност да го следят подробно какво се случва, има ли, примерно, идваш фестивал наскоро и така нататък.
Аз не знам, тъй като сте доста по-млади от мене, не знам дали помните, имаше на времето едно списание Програмата. То мисля, че още го има.
Да, само онлайн.
Значи,
да.
Едно време не беше онлайн.
Да. Едно време отиваш в ресторанта и там на входа, където са картичките, има и Програмата. Да.
Едно време това беше основният културен календар на града.
Но то пък беше само на български.
Да, в смисъл, аз не казвам, че той е добър, но то беше основният културен календар. Когато искаш да разбереш къде има, какво има в София за предстоящият един месец, гледаш Програмата. И това беше аксиома. Нали? Искаш да видиш фестивали, искаш да видиш постановки, Програмата. Защото тогава не всички имахме компютри, нямаше мобилни телефони с интернет. Там като пуснеш интернет на телефона, изпадаш в паника. Нали? Така че подходът на Копенхаген, конкретно с Visit Копенхаген, в който аудиторията е смесена местна и чужда, е точно това. Един обединяващ календар, който да каже днес или в еди кой си период напред в бъдещето, в нашия град ще се случи. Хикс, игрек, зет. Местното население също иска да участва в културата. В България това не се случва кой знае колко, нали, ефективно, но в София конкретно културният календар е изключително богат на фона на, примерно, полски тръмбеж. Нали? Така че един такъв сайт, който е обединяващ портал за културния календар на града, е една напълно валидна стратегия. Но какво бихме искали да постигнем, ако се събудим, нали, в една София от паралелна вселена, в която нещата се случват като хората? Аз ще обърна и ще ти задам на теб един въпрос. Ако трябва да обясниш на някой, който не знае какво е София, какво ще кажеш на този човек?
Аз винаги съм абсолютно такъв, кажи, гостоприемен от гледна точка на това да давам възможно най-много информация лично аз, защото знам, че е оскъдна за туристите, но много често разказвам София през нещата, които аз самия правя. Тоест, това са примерно, да седа до късно вечер с приятели, да се разхождаме в центъра, да седнем някъде да пием, примерно, по бира, било то в градинката на Народен, Кристал, НДК, да се разходим по някои от по-интересните места, да видим града през някои заведения и такива неща, които са типични, и Витоша. Може би това са основните неща, през които аз минавам. Има един задължителен тигел, който винаги казвам, който да включва естествено Витушка, Александър Невски и такива, но аз това повече случаи го казвам като, вижте, това е протоколното, ако ще ходите в София се едно, минава се буквално за 3 часа едва ли не цялата, целият кръг, но аз поне по друг начин бих си представил града.
Добре, значи ти току-що описа 3 таргет аудитории. Едната е тази, която преди пандемията много беше популярна, британци на Стагдио, които идват тук на Ергенско и Моминско парти. Бар кролове, каквото се сетиш, парти пипъл, бира навсякъде и така нататък. Това е една таргет аудитория, която харесва ли ни или не, нали, колкото и да шокира местното население гледката на хора облечени с странните им шантави костюми, които традиционно, нали, носят на ергенски партита, донася пари в икономиката. Нали, това е единият ти аспект. Втората ти таргет аудитория бяха хората, които искат да ходят да катерят планини. Витуша. Третата ти таргет аудитория са хората, които идвам с Ryanair, нали, за 9 евро билета и трябва този град, нали, да го разгледам точно за 24 часа, защото съм дошъл с една раничка на гърба, за да не плащам приорити допълнително. Това ти е третата аудитория. Уикенд туризъм, пиански туризъм и катерене. Ето ти три аудитории, които ти описа, но
на мен въпросът ми беше...
На нито една не е избрано да се набляга. Аз давам един друг пример. Офлайн туристическата инфраструктура на София. На Пиротска и Опълченска, на улица Пиротска и булевард и улица Опълченска, има една тролейбусна спирка, която е брандирана с как да стигна до църква Еди Кояси и са изброени линиите на градския транспорт. И ако ти се материализираш пред тази спирка, нали, не знаеш какво има за теб, ще кажеш, добре, я да видим, нали, къде се намира тази спирка. Ако се завъртиш на петичка, ще се окажеш срещу същата църква. Защото спирката, на която са казали как да стигнем до тази църква, е пред църквата.
А на всичкото отгоре църквата не е известна като туристическа дестинация в София?
Тя не е известна, но е интересна църква. Но ето ти един друг... Ето ти един друг въпрос. С какво можем да направим София известна? Защото Националния исторически музей, където са тракийските съкровища, където са копия, където може да има копия от най-старото златно съкровище и така нататък, това е едно на ръка. Нали? За олегнал туризъм, където ходиш в стари стаи, в които трябва да говориш шипнешком, нали, и да разглеждаш артефакти от едно време. Нали, това ти е единия подход. Другият ти подход е как общината изобщо гледа на инфраструктурата в града, когато иска да кани туристи. С тия тротуари, дето са ни разбити, с паркирани коли, с улющените ни фасади, където всяка втора мутра има поне няколко паметника на културата на колана си, които е съборила, за да построи една стъклена буца на тяхно място. Тоест, когато искаш да развиваш туристически продукт, проблемът е конкретно в България, че на много места развиването на туристически продукт се изродява в Балкан турист, нали, 10 водки за 2 лева. И става Слънчака. Витушка е като алеята на Кубан на Слънчев бряг. Аквариуми, парти, хахо-хихи, ядене, пиене и нищо друго. Така че въпросът е развитието на туристическия продукт на София, на какво може да се наблегне? Аз това исках да те питам. Представи си, че пред теб стои човек, който не знае какво е София. Как ще му обясниш какво е София?
Доста сложен въпрос, бих казал аз.
Имаш две изречения.
Имам две изречения. Поне за приятелите ми, които са от Западна Европа, са едно. До немалка степен наблягам и на това, че София е все едно тип постсовет град също така. Защото според мен до голяма степен е интересно за хората да видят точно такъв снимка на прехода на град, който все още се забелязват всъщност неща, които са типични за онзи стил. Без, нали, някои хора може би се дразнат на панелките и така нататък, но всъщност за немалко хора е и нещо доста интересно като начин, по който изглежда град.
Да.
Това бих го включил. И другото, което бих включил, е факта, че София е, според мен, поне изключително разнообразен от гледна точка на това, че нямаш едно конкретно нещо, което наистина да дърпа града, а имаш няколко неща, които се отличават в различни посоки, било то исторически туризъм, било то културен туризъм, било то природа и така нататък. И всъщност едва ли не комбинацията от всички тия неща могат да, да направят доста интересно преживяване за, за различни хора, хора с различни интереси. Okay, може би Алекс, това са двете неща, на които...
Няма едно нещо, което да дърпа града, но има много неща, които биха могли да го дърпат.
Добре, ако, ако можеш ти да го обясниш на, на, с две изречения, какво е София?
Аз обикновено София свързвам с... Това, това ще прозвучи много смешно, но аз я свързвам и като я описвам, натъртвам по-скоро на зеленината, в смисъл на, на това, че Витоша е близо, Панчарево е много близо, Борисовата градина, Народния театър, тия паркове, Южния парк също, повече отколкото всичко останало. Защото можеш да излезеш на разходка, можеш да във всяка една от тия дестинации, можеш да излезеш на разходка, можеш да излезеш на така седнеш на побира, Дедвика Денис. Чисто като локация за мен е тези, които са обвързани с природата по един или друг начин, предлагат възможност за най-много активности и за привличане на най-различни хора, без да ги ограничаваш в това какво биха искали да правят, и даваш им една локация, в която те могат да правят 10 000 неща, образно казано. В моята глава е така. Въпреки, че знам, че София не е, не е от най-зелените градове, знам, че има супер много потенциал да бъде такъв, но да, за мен е София по-скоро парковете и природата около София, отколкото вътре самия град.
Ето, ето, за това говоря. Няма, няма един начин, по който да опишеш един град. Всеки, ако питаме 100 човека, те ще кажат 100 различни неща.
Mm-hmm.
Но когато искаш да привличаш туристи, всички тези 100 неща трябва да намерят отражение в съдържанието, което публикуваш. Да, София е зелена. Между другото, винаги ми е било интересно как когато се говори за, за планините, всички се концентрират само и единствено върху Витоша. Никой не се концентрира върху Стара планина, където в територията на Столична община, нали, влиза част от Стара планина, влиза Люлин планина, влиза част от Ихтиманския дял на Средна гора.
Да.
Влизат още няколко... Да, влизат няколко планини.
Лозен и Плана мисля, че се водят точно към този Ихтимански масив.
Да, Ихтиманския дял на Средна гора се водят. Но, но фокусът е Витоша. Защо? Защото тя е най-доминирана, нали, на, на градския пейзаж. Нормално повечето хора обръщат внимание на нея. Но ако аз бях бранд менеджер на града, да речем, нали, от мен се очаква да, да привлека туристи. Тук идва вече и мястото как София, като най-големия град, като града с най-голямото международно летище, като столицата, какво е нейното място в националната туристическа стратегия? Има ли България национална туристическа стратегия? Истинска, говорим. Защото където и да съм летял последните 10 години, не съм видял едно летище в Европа, на което да има реклама на София. Едно летище няма, където да има реклама на София. Да, това може да е маловажно в днешния ден, където всички сме в телефоните си. Но смешно е, когато кацнеш на терминал 2 на летище София, първата реклама, която виждаш влизайки, е на Йордания. Нали? В смисъл, ти си турист, дошъл си в България, видял си, че има 9 евро билет на нискотарифните компании, влизаш в това и си кажеш, какво ще правим тук, какво ще гледаме? А, Йордания. Излизаш на сердика на, на подлеза, там тениски с мечки, Путин, СССР, КПСС.
А, това в подлеза около... Да,
да, в подлеза на, на Сердика. Да, там, да. Да. Откакто започна войната на Украина, с Украина малко понамаля този вид стока, но тя беше доминираща. Имаше повече значки с Путин, отколкото с България. Нали? Тоест, и ако, ако искаш да създадеш образ на София, той трябва да, се, трябва да е насочен и към, към това какви хора биха дошли да я видят, крайна сметка.
А добре, какво е твоето мнение от гледна точка на общата работа на общината и, или който и да е отговорен за тази идентичност на София всъщност и различните бизнеси. Защото, примерно, инициатива като София Филм Фест, примерно, не бих я нарекал конкретен бизнес, но до някаква степен е такъв тип събитие, което колкото и да е организирано от някой извън общината. Имаш всичките неща, които са свързани с самите заведения. Имаш други активности, които пак са на ниво къде е частен бизнес, къде е някой тип и доброволчества. Тоест, как гледаш ти на работата на общината с подобен тип бизнеси и организации, предвид това, че може някой, примерно, да погледне негативно на това дали има някаква селективност. В това едва ли не с кой общината, с кой работи и с кой не работи, кой решава да приоритизира и така нататък.
Аз съмнявам се, че общината има нужният капацитет да адресира истинско въвличане на бизнеса, особено в сферата на културата, тъй като виждаме, че тя не го въвлича адекватно в много други сфери или ако въвлича обикновено е в напълно грешната посока. Помните, например, ремонта на графа, какво причини на търговците на графа и компенсацията бяха два тотема, които изброяват какви магазини за гащи има на графа. Това е комуникация на ниво олеле малеле става скандал, дай да направим нещо.
Mm.
За съжаление, в една голяма част от комуникацията на общината с бизнеса това е лайт мотива. Другият, нали, е корупционният мотив, за съжаление. Но в сферата на туризма и в сферата на позиционирането на София, местният бизнес може да бъде изключително ефективен партньор. Знаете, има редица градове, които имат примерно карти, градски карти, които ти дават отстъпки в не само в държавните и общинските музеи и в градския транспорт, нали, ами ти дават отстъпки в заведения, в хотели, в спортни центрове, в какво се сетиш. София има една такава програма, но тя е изключително ограничена и очевидно няма няма инструмент, с който общината проактивно да търси бизнеси. Буквално да изпраща хора, които да отиват на крака в заведенията и да кажат, искате ли да се включите? Имате ли интерес да се включите? Тази карта, нормално тогава този бизнес ще каже, добре, какво, вие ще ми докарвате хора, как с този сайт, и този Facebook профил с лалетата, Instagram профил с лалетата. Тоест, тук идва и другото, че бизнесът си гледа своя интерес и ако той не вижда абсолютно никаква полза от това да взаимодейства с общината, особено ако повечето му взаимодействия с администрацията са да се хване да си скубе косите, нали, защото знае какво се забърква, много бизнеси логично може да си кажат не благодаря. Нали. Примерно, помните One Architecture Week фестивалите от цялата тази серия One. Те бяха One Music, One още няколко такива. Преди да изчезне като фестивал този One Architecture Week, той се премести в Пловдив, защото не можеше да срещне достатъчно разбиране и съдействие от Столична община. Има някои големи фестивали в София, които просперират и които се развиват. Те са намерили правилният подход, т.е. те или са разшифрирали правилният начин да говорят с общината, или общината по някакъв начин си е казала, добре, с тези мога да работя. Тогава въпросът е защо това не е подхода към всички. Защо няма... Ето, и тук идва равенството, нали, въпроса за равенството. Ако трябва да разкодираш комуникацията си с общината, за да си свършиш работата и да направиш нещото, много е ясно, че много хора ще или ще се провалят опитвайки се, или няма да се опитат изобщо. И тук отново идва въпросът кой управлява процесът, кой е мозъкът зад операцията, защото административният капацитет може и да го има в дирекция култура, но ако няма мозъкът, т.е. човек, който да отиде и да каже аз искам това, аз искам това и искам по този начин да акцентираме в София и човек, който да намери инструментите как тези неща да се случат, който да, да имплементира политиките, администрацията ще прелиства листи, ще премята документация, защото тя това прави. И ако тя е оставена безпризорна, тя и администрацията сама по себе си не може да направи нещата. Няма как да ги направи. Трябва да има човек, който да стои и да каже това, 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 който да делегира задачите. Работата на администрацията е да изпълнява задачите.
Добре, ако погледнем все пак на локално ниво, може ли да, да кажем, че всъщност Пловдив е с едни гърди напред пред София от гледна точка на...
Как ме изпреварих?
Еми, случва се, Алекс.
Същия въпрос точно си мислех и аз за него и изчаках да те чуя какво ще кажеш. Да, реално за едно и също, просто защото на мене Пловдив ми изглежда повече като културна столица на България, отколкото София.
Пловдив е културна столица на България.
Ммм.
Ако погледнеш, ако погледнеш града, той има в самата му тъкан има повече култура, отколкото, отколкото оцелява в София. Защото в Пловдив много навреме направиха много по-добри избори, отколкото София. Пловдив избра да създаде капана. Той създаде пространството, създаде средата и каза: правете. И там се появи тази общност, която от... Да, в смисъл тя е фуфу, фенси, хипстър, веджи, веган, нали? В смисъл, но, но тя
не,
живее.
Не е напълно автентична за, за нещата, които
не,
би
напротив,
създала...
Не, напротив, тя е напълно автентична, защото, okay, е, защото е създадена, самотворна е.
Да, в смисъл, такъв смисъл съм съгласен. От гледна таргет, точка на дейностите и, и да, тия неща, смисъл, там може би да.
Таргет аудиторията в Капана, конкретно Капана е един огромен двигател на култура. Защото там, там се случва култура на живо, там се събират хора и те се смесват едни с други, говорят, смеят, пият, забавляват се и така нататък. Къде се забавляваме в София? В молове.
Е, не, самия ти го каза, Витушка, примерно, което обаче няма нищо общо с всъщност цялата идентичност на, на Капана като такъв епицентър, да, на културни активности.
Така че Пловдив направиха много по-добри избори рано, създавайки тъкан, в която да, да се случва култура. Освен това, Пловдив така имаш, има и Стария град, нали, който е двигател на друг вид поглед на, на историческото наследство. В София Стария град на София е изключително увреден вече. Но ако ние търсим, давам, например, в Атина, Керамико, тази част на Атина, там са едни стари фабрики, които общината на Атина е успяла да ги придобие и да каже, това е пространството Party District. Там се случват фестивалите, там се случват купоните, там се случват всичко. София има ли нещо такова?
Не, сигурност не.
Абсурд. Най-близкото до това е кучешката градина.
Да, за да създадеш, за да, за да оставиш културата да живее, тя трябва да има инфраструктурата да го прави. Ето, например, преди години беше един концерт, който е организиран в парка до летището.
Mm-hmm.
И да, всички много готини отиваме с метрото, нали, с автобуса, хахо-хихи, в един часа през нощта концерта свършва.
Метро,
ни метро, ни, ни нощен транспорт, ни нищо, и ти си зарязан на средата на къра, там колко хиляди човека, и се започва едно звънение на таксита. Тоест, за да можеш да създадеш културен живот, трябва да имаш инфраструктурата, която да го поддържа, защото културата се създава от хора и хората имат нужди. В Будапеща, например, имат един огромен, не му знам точно името, един музикален технофестивал, който се случва извън града, за да не шуми, защото той е примерно 6 дена джамборе. Нали? Само заради този фестивал Будапеща създава специални автобусни линии и специална на тези техните градските железнички. Специална линия, която работи денонощно, която е брандирана, която е музиката излиза от нея, нали, вечерно време. Тоест, там има неща. Града е въвлечен в през инфраструктурата си да облече. Заради това Пловдив е по-напред от София в това отношение. Да, в София има повече количествено. защото тук има повече зали, повече, нали, повече, повече хора, които да гледат и да консумират култура. Но по-видима култура, култура, която е на улицата, събития, които се случват в среда публична, има в Пловдив. В София, да. В София има големи фестивали, които се случват лятото. Нали? Но София има потенциала буквално целогодишно да има фестивали.
Може би абсолютно лично мнение тук, но като се замисля, дали до някаква степен нещо подобно не идва и от факта, че София, особено последните 20-30 години, до голяма степен се развива и заради чисто икономически причини. Практически хората, които се ангажират с София, извън хората, които живеят в София и си обичат града под някаква форма, са едва ли не изцяло икономически провокирани, докато пък при Пловдив няма толкова силна притегателна точка в тая посока и едва ли не е по миксирана, може би, средата, интересите.
Ами, не мога да... Не знам дали това е...
Супер генерализирано е това. Абсолютно супер генерализирано, но въпреки
всичко...
Аз
винаги съм казвал, че ако живееш в София, си софиянец, нали? Нали, откъде си дошъл и защо си дошъл в София, не е по никакъв начин пречка. Но тук идва и другото. Града прави ли нужното хората, които идват заради заплатите, заради доходите, заради икономическите предимства на София, града прави ли нужното тези хора да бъдат интегрирани?
Не, отговорът е много голямо не според мен. Мисля, най-малкото, ако дръпнем на фона на това с адресните регистрации и тем подобни. София, по начинът, по който се държи, тя няма интерес да разбере всъщност кой живее в София. Реално това с личните карти, с сигурно стотици хиляди хора, които живеят в София с лични карти извън София, практически общината по никакъв начин не иска да ги приобщи към местните структури, към до някаква степен дори вече, да бъдат представени.
Тук идва вече и вината на държавата.
Да, това е на държавата, защото всъщност е голям.
Защото
това.
Има много неща, които са просто са написани малоумно в законодателството. И не я използвам тази дума лековерно, те наистина са малоумно написани. Но тук идва пък и другото, нали, че София толкова години подред се управляваше от човек, който министър-председателя и парламентарното мнозинство му е на speed dial. Тоест всички пречки, които съществуваха пред изграждането на каквото щеш в градската политика, можеха да бъдат преодоляни. Но те не бяха преодоляни не защото, нали, е било невъзможно да се преодолеят, а защото или не се е знаело, че това е пречка, или няма желание да се преодолеят. Давам пример, който е извън сферата на културата. Един от първите казуси, с които се захвана Спаси София, беше буслентите. Защо няма бусленти в този град? Защо има само на цели градско шосе и на част от Сливница? И се оказа, че има една наредба на Министерството на регионалното развитие, която е преписала изискванията за създаване на бусленти от Сеул. Град, който има население колкото три България. Нали? По тези критерии ще правим ние бусленти в Павликени, в София, в Варна, в Пловдив и в Тутракан.
Тоест на базата, например, на много по-голям пътникопоток, който да трябва да бъде приоритизиран? Или?
Примерно трябваше, вече не го помня как беше, но примерно някакви баснословни суми. В смисъл трябваше да минават хиляди хора, нали, на час, които, нали,
за да се оправдае изграждането
на...
Okay.
И общината, като повдигнахме темата, общината веднага: о, тя има една наредба, тя ни пречи. Е, добре де, госпожо кмет. Нали си заместник-председател тогава? Заместник-председател на управляващата партия. Ми звъни на Лиляна Павлова, тя тогава беше регионален министър, и кажи да се промени. Нищо. Ние накрая се ядосахме, ние звъннахме на Лиляна Павлова и жената евала и за което каза: елате, работна група, променихме члена и се почнаха да се правят бусленти. Тоест, пречките, които стоят пред случването на хубавите неща, ако начело на разрешаването им не стоят хора, които искат да ги разрешат или които знаят, че съществуват такива пречки, защото са опитали да бутат в тая посока, нали, ги няма тия хора, те няма да се преодолеят тези пречки.
Да, ако трябва да направим някаква метафора за разликата, всъщност търсим разлика между някой, който просто натиска копчета и едва ли не двигател, практически.
Да. Правим разликата между в бизнес средите, нали, имаш визионерите и имаш изпълнителите. София се е презапасила с изпълнители, които чакат визионера да дойде. Но без визионера изпълнителите бездействат и се чудят с какво си запълнят времето, и запълвайки си времето създават още и още пречки, които визионерът, когато дойде, трябва да
преодолее. Да ги разреши.
Да.
Ужас. Аз само ще си позволя да се върна към точката за инфраструктурата с едно изречение. Да се върне нощния градски транспорт, много моля. Писна ми всеки път, в който излизам някъде вечерно време, да трябва или да си намирам къде да спя в центъра при някой приятел, или да дам по 20 лева за такси. Благодаря.
Значи, когато водихме кампанията за нощен транспорт 2018, това беше един от основните аргументи. Големите градове, т.е. не само градовете по принцип, са на денонощен работен цикъл.
Да.
Те не спят. Амстердам, например, има нощен кмет, който се занимава само и единствено с нощната икономика на града. Да, това са дискотеките. Това са, понеже там е, нали, законна, бардаци и така нататък. Нали? Са тези,
да,
неща,
червените фенери.
Да, тези неща там са част от икономиката. И нощният кмет се занимава с това нощната икономика да се развива, да донася добавена стойност и най-важното да не пречи на дневната икономика.
Mm-hmm.
Това е изключително важен аспект и в Амстердам са го решили с този нощен кмет. Само че Амстердам има нощен транспорт от десетилетия. Преди 3 години град Брно, който е вторият град в Чехия, чества 70 години от нощния си транспорт. 70 години!
Да, и всички може да си представим, че преди 70 години не е била някаква галактическа мрежа от 18 автобуса. По всяка вероятност може да била една линия, но факта, че е имало дори една линия. Това са били
повече от нашите 4.
Да.
Но ние в София искахме да създадем 7 линии за нощен градски транспорт. И се сблъскахме с съпротива и се сблъскахме с институционално говорене, само пияници пътуват нощно време, а ти ако не си легнеш в 11 часа, какъв човек си и така нататък. Нали? И което автоматично, да. Айде, понеже братовчетка ми е човек, който е на алтернативните underground културни събития и тя има една любима фраза, това ми е много мейнстрим. Дори мейнстрим култура, като да отидеш на късна прожекция на кино, където прожекцията приключва в един без нещо или в един и нещо.
Трябва да идеш с кола.
Трябва да отидеш с кола. Защо? Защото нормалните хора си лягали с Сънчо. Нали? Кой ще те навънка, само пияници, само наркомани? Обаче аз като човек, който едновременно страда от инсомния, едновременно, нали, хем ходи на работа, хем се занимава с... Спаси София. Когато имаше нощен транспорт преди 2018, мисля, че беше, имах един период от месеци наред, в който аз си тръгвах от офиса в 2 часа през нощта. Защото работното ми време свършва в 6 и, нали, след това започвам други неща и стоя в офиса, за да не се разкарвам. В 2 часа през нощта нощният транспорт N1, който аз ползвах, беше пълен. И той не беше пълен с пияници, наркомани и с хора, които са си тръгнали от рейва, а е пълен с хора, които се връщат кой от кино, кой от гости, кой отива, и това е нещо другото, отива на работа. Защото, или се връща от работа, защото най-малкото ти като отидеш да се разходиш в мола, мола затваря в 10, ти си тръгваш, обаче някой след това го чисти тоя мол след тебе. И той някой не получава 5000 лева заплата, защото чисти мола. Нали се сещаш? Това е някой с много по-ниски доходи от тебе. И на този човек с ниските доходи ти му казваш, ай сега плащай за такси.
Или поддържи автомобил, така че да мога
да... Или поддържи автомобил.
А доколко по темата за нощния градски транспорт, доколко тази институционална съпротива срещу него е, така да кажем, следствие от силното лоби на таксиметраджите, което всички знаем, че го има.
Както се казва, Алек, ти го казваш.
Доста силно е лобито. В предходния мандат на Общински съвет имаше така, как го кажем, легенда, че четири общински съветника са говорителите на, на таксиметровото лоби. Не знам сегашния мандат точно колко са, но проблемът е, пандемията промени много и самото таксиметрово лоби.
Mm-hmm.
Преди пандемията такситата се бяха едва ли не много така по-уверени да изискват, да настояват да тропат с юмрук по масата. Качеството на услугата беше катастрофално. Тоест, аз съм пътувал в нечий хол повече от повече пъти, отколкото ми се иска да изброя. Нали? Смисъл, хора, които буквално са по пижама и ме карат на някъде, нали?
Имат си телевизорче вътре.
На късме, да, с телевизорчето, с масичката, с всичкото му, нали, мурафетите. След пандемията забелязвам, че има сериозно повишение на качеството, което пак по-ниско е от средното за Европа, нали, за Западна Европа, но таксиметровото лоби не е вечно и няма да е вечно. И позициите му се отслабиха много от пандемията. И заради това стана, не бих се изненадал, ако е доста по-агресивно в опита да запази каквото все още може. Тъй като, ето, на гарата, например, таксита под козирката. На летището таксита. Преди две седмици се прибрах от Германия, полетът ми кацна в 1 часа през нощта, излизайки на летището, на терминал 2, имаше 120-30 автомобила, за да приберат един полет. 120 човека е капацитета на един съчленен автобус. Тоест, вместо ние да имаме един съчленен автобус, който, айде да не прибере всичките 120 човека от полета, но да прибере примерно половината и да ги изкара в центъра или по кварталите им из София, ние търкаляме автомобили, защото аз се прибирам от Германия, ела да ме посрещнеш на летището, защото кацам след 11:30.
Съм оставен на произвола на съдбата.
Да, оставен си на произвола на съдбата. И ако си някой като мен, който няма книжка, защото не иска да има книжка, и не може да си вземеш Spark, ако зависиш от градския транспорт, в такава ситуация на теб единствената ти алтернатива е такси. И ако съм, нали, човек, който примерно иска да спестява повече средства, помните Али Бегов на ресторантьорите, който се оплака, че хората си поръчвали пица с две чинии. Ами, не че нещо, ама ако пицата ти е 20 лева и таксито за вкъщи ти е 20 лева и няма как да избегнеш таксито за 20 лева, да, и ще си поръчаш пица с две чинии. Защото таксито ти изяжда парите за втората пица.
Няма да слезеш 2 км по-рано, че да мога да спестиш няколко лева.
Това го правех на времето като беден студент.
Ма да не говорим, че те таксиджиите почнаха да се правят в тая посока и едва ли не да взимат някакви минимални курсове, които да не...
Ма не, то не е... Ако го погледнеш от гледната точка на таксиметровия шофьор, където има пренасищане на пазара, тъй като в София има твърде много таксита. Твърде много таксита има. Където има пренасищане на пазара, на теб, ако някой ти дойде и ти каже, айде да ме хвърлиш от тука до тука, нали, за 3 лева на курс, а ти си на стоянка, на която знаеш, че примерно след малко ще дойде курс, който е за 15-20 лева, ами ще се колебаеш дали да го вземеш? И точно това е проблемът. Да, това е проблемът на пренасищането на пазара. Защото те са много за търсенето, предлагането е повече от търсенето. Това е капитализъм, както се казва.
Да, аз във връзка с нощния транспорт, аз се отворих темата, искам да я затворя. Като дам един пример в Белгия, специално в Брюксел, как е интегрирано хем нощния градски транспорт, хем такситата също са интегрирани. Mm-hmm. преди години беше това, силно се съмнявам да не е актуално и до ден днешен, но те уикендите поне задължително си имаха нощен градски транспорт, който от, мисля, от 11 до 6, след това си почва нормалния. Но отделно от това, да кажем, ако решиш във вторник вечерта да се събереш с колеги от университета, пиеш в другия край на града, на домашно парти, понеже, както знаем, в Западна Европа такситата са безбожно скъпи, имаха някаква сделка една от фирмите, таксиметрическите, с общината там. Вечерно време, чрез едно специално приложение, можеш да си поръчаш такси от някоя спирка на градския транспорт до, да кажем, адреса, на който искаш да отидеш, независимо колко километра, дали 5, 10, 15, 20, това нещо струва 5 евро. И таксито идва, минава, събира 3-4 такива като мене и ни разкарва. Той си знае човека. То, общо взето, каршеринг беше това, но финансирано и направено по някакъв начин в колаборация с общината, така че ти всяка една вечер имаш някаква алтернатива на нощен транспорт. Дали ще чакаш половин час или 15 минути, няма значение, ти за най-много 5 евро вечерно време може да се прибереш от всяка точка на града. Като един, това за мен беше много, много приятен експириенс.
Ето ти, има много модели на интеграция. И това пак се връща към културата и към позиционирането на София. Ако ти трябва да кажеш на един турист, който е дошъл от някъде си и има ограничено време в София, иска да види неща, след това иска да отиде да вечеря. Ако му кажеш, че той до 11:30 трябва да е заключен в хотела, нали, на него му спада времето на лично, което той да консумира туристическата услуга на София. И много градове взимат предвид точно тези неща, когато строят другата си транспортната си инфраструктура. Просто защото по този начин ти осигуряваш първо на собствените си жители мобилност, второ увеличаваш времето, в което един турист може да се наслаждава на града. Всички градове нормални, в които съм бил, работят в тази посока и търсят най-различни методи за интеграция. Този конкретно с таксита, за първ път чувам за такъв, възможно е да е изгоден на Белгия. Но ако го обърнем отново към България, към трудещите се в България, в трудовия кодекс пише, че работодателят е длъжен да осигури транспортните разходи, ако работиш с нестандартно работно време, когато няма масов градски транспорт. Заради това масово служителите в кол-центрове, служители на смени,
имат ваучери за таксита.
Това са хиляди левове на месец, които работодателите дават на таксиметровите компании, вместо да ги дават директно на служителите си, а служителите им с карта за градския транспорт да могат да разчитат на градски транспорт през нощта. Само това го погледни. Ако ти си хигиенист или баничар в фурна и се очаква, че ти в 3 часа сутринта трябва да отидеш да почнеш да месиш хлябовете, баниците и така нататък. И ако работодателят ти е избрал да ти покрива транспортните разходи, нали, а не е казал, имаш кола, карай си с колата, нали, имаш. Ако си такъв служител, кое ще предпочетеш ти? Тия пари, които ги даваш на таксиметровата компания, да ги получаваш ти и да ги консумираш ти, да ги харчиш ти в икономиката и да се прибираш с работещ нормален градски транспорт, или да продължаваш да ги даваш на някой друг?
Да.
В много градове тези сметки са вече направени. В София тези сметки отказват да бъдат направени. Поне, надявам се, на есен да можем да променим
аритметиката. Да, това ми се искаше горе-долу и с този въпрос да завършим именно. Колкото и да е, някои говорят негативно за това, че има определени структури, които се фокусират над местните избори, но за структура като Спаси София, това е едва ли не единствения фокус, който може да има. Съответно, ми се искаше в края на този епизод и до някаква степен, ако искаш, мога да го свържа с нещо друго, което искаш да споделиш. Какви са вашите основни задачи и цели в месеците преди местните избори? Всъщност, едва ли не изграждайки изграждайки кандидатирането или участието под някаква форма на местните избори?
Ами, единствената задача в следващите няколко месеца е кампания. Воденето на кампания и целите, които си поставихме, когато учредявахме партията, бяха ясни. Участие в кампания, явяване в общ формат с Демократична България и Продължаваме промяната и спечелване на София от първи тур, плюс за кмет и мнозинство в Общинския съвет. Това са цели. И по това ще се работи до буквално изборите. От тук на работата в това, философията на Спаси София винаги е била, че когато работиш да търсиш доверието на софиянци, го търсиш с конкретни предложения и с ясни цели и с честни заявки за това какво точно мислиш да се случи и какво точно искаш да се направи. Мисля, че не веднъж вече сме го доказвали. Иначе, като призив отправям, да, работата е много, работата е тежка, защото града ни има нужда от ангажираност, има нужда от хора, които да са готови да дадат свободното си време, за да можем след време, свободното ни време да се прекарва в една по-нормална среда. Заради това призовавам всички на нашия сайт spasisofia.org. Има бутонче ела в екипа. Търсим хора, които да ни помогнат да направим София по-добър град. Заповядайте, попълнете формата, станете наши доброволци, нашия страхотен екип от, както го наричаме, интеграция на таланти. Ще се свържа с вас и събираме хора, които искат да направят реална промяна. Това са истинските хора, на които вярваме, че могат да я случат. И такива хора търсим.
Благодарим. Алекс, ти последни думи имаш ли?
От моя страна не.
Да. Ние до голяма степен извъртяхме, но
изчерпихме доста.
Не, и извъртяхме темата в друга посока, но то е абсолютно неизбежно. Така че, дето се вика, се надяваме проблемите, за които говорим в момента, след година време всъщност да сме чувствително по-близко до решаването им, ако не е друго.
То реално няма как да не завъртим темата в тази посока, защото ние тръгнахме с идеята да дискутираме симптом, което е неразвития туризъм, но в крайна случай стигнахме до баш диагнозата, която е корен за най-различни други проблеми.
Които срещаме, да.
Да.
Ами добре, предлагам с това всъщност да завършим този епизод, така че чао от мен.
Чао и от мен.
Благодаря и аз.
Благодарим ти, че остана до края на епизода. Надяваме се да ти е бил полезен. Докато чакаш следващият ни епизод, можеш да ни пишеш в Instagram или да чуеш някои от другите епизоди на svetofar.bg. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да оставиш оценка в Spotify или Apple Podcasts. Чао и до скоро! We'll be right back.